Dumneavoastră, pe când erați premier, ați declarat că Moldova va depune cerere de aderare la Uniunea Europeană în 2015, chiar și dacă țara nu este pregătită încă pentru acest proces. Se pare că actuala conjunctură geopolitică regională a făcut ca țările membre ale Uniunii Europene să fie destul de reticente față de depunerea unei cereri de aderare la UE din partea Moldovei la acest summit apropiat de la Riga. Apropo, ce așteptări trebuie să lege Republica Moldova de această reuniune?
Nu are nimic situația geopolitică cu relația noastră cu Uniunea Europeană. Nu contextul geopolitic a diminuat din șansele noastre de a depune cererea și de o eventuală reacție pozitivă din partea Comisiei Europene și a Uniunii Europene pe ansamblu, ci acțiunile întreprinse în ultimele 3-4 luni de cei care și-au asumat responsabilitatea pentru actul guvernării Republica Moldova. Doar în câteva luni, după 30 noiembrie încoace, am reușit să distrugem toată încrederea care a fost plătită cu greu în străinătate, în mod special în capitalele europene, timp de 5 ani. Asta e problema cheie. Și din păcate, pe zi ce trece, tot mai multe dovezi oferim pentru cei care aveau o anumită reticență față de Republica Moldova, față de șansa noastră de a depune această cerere de aderare. Cei care spuneau că Republica Moldova e departe de a se comporta ca un stat european care vrea să împărtășească valori, care vrea să promoveze reformele necesare și așa mai departe. Uitați-vă, actualul guvern e la putere de mai bine de 2 luni. Dacă ați putea să indicați măcar o reformă din cele pe care trebuie să le îndeplinim, nu de aceea că ne cer FMI-ul sau Uniunea Europeană sau altcineva, dar de aceea că noi avem nevoie. Fie că e vorba de reforma justiției și lupta împotriva corupției, fie că e vorba de reforma sistemului bancar pentru a sana, fie că e vorba de reforma teritorială administrativă despre care s-a vorbit până nu de mult, acum gata, au rămas doar planuri. Păi și cum cu astfel de...
Dar și dumneavoastră ați fost premier și de mult se vorbește că reformele în Moldova sunt mimate și nu realizate.
Dacă o să vă aduceți aminte de anul 2014, am să vă zic că totuși a fost o mișcare înainte. Probleme, complicații regionale, aici într-adevăr războiul din Ucraina, sancțiunile impuse de Rusia au creat probleme. Faptul că veneau alegerile și înainte alegerilor nimeni nu se lansează în reforme dure, dar absolut necesare, iarăși a fost un impediment. Acum când ești la începutul unui mandat de 4 ani, logica oricărui sistem democratic și cei care vin la putere îți dictează să inițieze aceste reforme complicate, dar absolut necesare, astfel încât în 2-3 ani să demonstrezi societății că iată, s-au meritat acele reforme, iată, vii cu anumite rezultate, vii cu o schimbare spre bine în funcționarea statului, în viața cetățeanului și te prezinți la următoarele alegeri. Iar noi pierdem timpul în zadar. Noi demonstrăm...
Puteți numi 2-3 domenii unde reformele au șanse?
Reformele sunt necesare și în momentul în care le conceptualizezi, le inițiezi, ele vor avea șanse, fiindcă noi nu suntem nici primii și nici ultimii care urmează să întreprindem aceste reforme. Nu noi suntem un fel de poligon de testare. Le-au testat alții și cu succes. Și țările baltice, și România, uitați-vă, dacă ne referim la lupta împotriva corupției și stârpirea acestui flagel. Deci, noi suntem datori, numai că cu fiecare zi pierdută se complică lucrurile, se agravează problemele, scade încrederea populației și a partenerilor din sănătate în capacitatea noastră de a prezenta un plan realist, ambițios totodată, de promovarea acestor reforme și de a trece la reforme. Ambasadorii UE, dar și cei care ne vizitează de acolo, cam răruți de altfel în ultimul timp, spun răspicat că nu mai ascultăm doar declarații. Am depășit de mult faza declarațiilor. Vor acțiuni și dovezi că, uite, într-adevăr, lucrurile se mișcă. Din păcate, eu nu le văd. Din păcate, pierdem timpul.
Acest ultim barometru de opinie publică arată că, între timp, numărul celor care sprijină apropierea de spațiu economic dominat de Federația Rusă lui Vladimir Putin depășește cu aproape 20% pe cel al susținătorilor eurointegrării.
Eu totuși sunt tentat în continuare să mai cred că dacă și există un anumit decalaj în favoarea celor care aveam Moldova să se miște spre est, nu e atât de mare acest decalaj. În al doilea rând, de ce cred acest lucru? Da, este adevărat, spuneam prin aceste acțiuni sau inacțiuni în ultimele 3-4 luni, noi nu doar că am diminuat încrederea sau pe altul chiar am și risipit-o din partea partenerilor din Uniunea Europeană. Cine mai vorbește de altfel astăzi din Uniunea Europeană despre aderarea Republicii Moldova ca perspectivă și despre depunerea cererii? Nici măcar în retorica colegilor de la București n-am mai observat. Am vorbit recent la telefon cu Carl Bildu, fostul ministru de externe al Suediei, am văzut un interviu unde, dacă înainte dânsul spunea Moldova trebuie să aibă clară această perspectivă să-i fie recunoscută, acum a zis în interviul recent că trebuie să ne axăm pe implementarea codului de asociere. Și la un dat, domnul Bild, ce se întâmplă? Zice, păi voi ați generat aceste argumente în defavoarea voastră. Asta mi-a spus-o și pe prietenii francezi și nemți și așa mai departe. Dar nu există motive obiective pentru a schimba acest vector al Republicii Moldova, fiindcă cu toate problemele economice, financiare prin care a trecut Uniunea Europeană în ultimii ani, iată, vedem, cu excepția poate a Greciei, din cauza că guvernul nou de acolo iarăși promovează politici poate nu cele mai corecte din punct de vedere economic și Grecia, care era deja într-un trend ascendent, uitați-vă că iarăși a revenit. Cât de mult depinde de politicile pe care le promovează autoritățile. Dar în linii mari, Uniunea Europeană iarăși dă dovadă de semne de îmbunătățirea situației economice, de creștere economică. Pe când la est vedem că din cauza scăderii prețului la baril, la petrolului, la gaze, se taie în programele sociale, se discută despre anularea mai multor beneficii pe care le-au avut cetățenii din Federația Rusă, de exemplu. Astfel încât ceea ce trebuie să facem noi, să analizăm obiectiv situația în est și în vest. Niciodată n-am chemat pentru o relație proastă cu Federația Rusă sau cu Belarus, ba din contră. Dar încă o dată, viitorul nostru este doar cu Uniunea Europeană.
Admiteți că Republica Moldova ar putea să cotească spre Federația Rusă și să abandoneze acest parcurs european?
Valentina, reiterez, interesul național al Republicii Moldova stipulează într-o manieră foarte clară că pentru a deveni o țară democratică, funcțională, cu cetățeni care se simt bine la ei acasă, cu respectarea legii, cu o corupție diminuată, cu subvenții în agricultură, cu investiții în transport și așa mai departe, acest viitor ne-l poate asigura doar Uniunea Europeană și doar integrarea în această structură. Nu există alternative. Și avem atâtea exemple și țările baltice și țările din Europa Centrală. Nu există alternativă dacă ne dorim într-adevăr să avem un astfel de statut.
Dar Kremlinul poate să se răzbune pe Moldova pentru că a ales această cale?
Contează să știm ce vrem noi și în momentul în care am decis să transpunem în viață această voință noastră. Ce vor face alții? Păi îi privește pe ei. Eu cred că avem suficiente argumente pentru ca să demonstrăm și Kremlinului, dar și altora că integrarea europeană înseamnă transformarea Republicii Moldova într-o țară previzibilă, stabilă, care generează doar elemente pozitive și nu probleme. Probleme pentru est și pentru vest. Dar nu este corect peste tot să acuzăm Moscova de problemele noastre. Corupția nu e generată de Moscova. Corupția e problema noastră. Lipsa de reforme e lipsa de voință la Chișinău și nu ține de Moscova. Avem anumite probleme cu Moscova și dificultățile
noastre. Ce înseamnă lipsă de voință politică? Ați fost și dumneavoastră în fruntea guvernului, sunteți deputat. Cine și cum caută această voință politică în Moldova? Și cum o găsește?
Voința politică trebuie să fie exprimată de cei care sunt la guvernare. Iată un exemplu. Reforma teritorială administrativă. S-a spus că, uite, după alegeri, această reformă va deveni o prioritate. Ne-au cerut-o și partenerii din afară, fiindcă au venit cu explicații de ordin financiar, de ordin de îmbunătățirea calității serviciului prestat de autoritatea publică, de descentralizare, etc. După alegeri, unde a dispărut tot acest zel de reformistă? Păi cum să numim asta decât faptul că nu există voință politică la cei care astăzi guvernează Republica Moldova?
Și atunci voința politică de a lupta împotriva corupției mai poate fi așteptată din partea clasei politice?
Iarăși nu vreau să trag prea mult juratul platuta mea, dar în 2014, ajungând la concluzia că de unii singuri ne vom reforma greu de tot, în mod special în domeniul justiției, în mod special în ceea ce privește reforma și lupta împotriva corupției, una eficientă, una sinceră și eficientă, astfel încât cetățeanul să aibă încredere în instituțiile statului. Deci am ajuns la concluzia că fără presiune și susținere sistemică din afara țării și ea poate veni doar din partea partenerilor noștri occidentale. Una care ne-ar permite să nu luptăm cu o persoană sau cu alta, ci să schimbăm sistemul și într-un sistem nou o persoană sau alta să nu-și poate permite să fure, să jefuiască statul, să preia și să conducă din tufișuri cu instituția statului. Deci sistemul trebuie să fie schimbat. El poate fi schimbat doar împreună și cu ajutorul partenerilor noștri occidentali, europeni. Iată că în 2014 am pregătit această misiune de reformă a justiției, de exemplu. Ați auzit să mai vorbească astăzi despre acest lucru guvernanței?
Am auzit din partea partenerilor de dezvoltare că ar putea să taie din asistența care se acordă Republicii Moldova pentru implementarea reformelor și atunci ce face statul?
Păi iată, am ajuns la problema pe care dumneavoastră ați menționat-o. Există sau nu există astăzi voință politică pentru a mișca țara în direcția necesară? Iar pe de o parte noi vorbim despre reforma justiției și lupta împotriva corupției. Pe de altă parte nu facem absolut nimic, exact ca pe timpul comuniștilor, și atunci asta tocmai și generează în societate o percepție că integrarea europeană este doar un mit și prin astfel de declarații goale, nesusținute de acțiuni, tocmai contribuim la coruperea ideii de integrare europeană, ceea ce generează astfel de efecte și astfel de percepții proaste în societate.
Politica și afacerile sunt domenii compatibile într-o țară măcinată de corupție.
Este adevărat că unii vin în politică pentru a face afaceri și pentru a face bani și doar un sistem bazat pe respectul legii, pe respectul buchii legii, pe supremația legii, ar permite să facă așa încât politicianul să aibă grijă de interesul cetățeanului, care l-a ales, l-a propulsat, i-a oferit o poziție și pentru care a luptat, spunând că vine să-și transpună ideile sale, viziunea sa în interesul societății și să nu se întâmple altfel.
Cum reacționează statul Republica Moldova când Uniunea Europeană cere Chișinăului rezultate în lupta cu corupția?
În 2014 s-a făcut ceva la nivel legislativ, s-au adoptat mai multe legi, în anumit pachet anticorupție, dar iarăși nu este suficient, s-au majorat salariile pe o decizie nepopulară pentru judecători, iarăși vedem că nu a generat prea mare randament acea decizie, fiindcă ne-au mai lipsit ceva, ne-au mai lipsit anumite acțiuni care să facem așa încât lupta să fie una sistemică, încât să schimbăm în totalitate sistemul. Și vă spuneam, pentru asta e nevoie de o presiune mult mai mare din partea partenerilor noștri europeni. Altfel, nu știu cum am putea să devenim la capitolul ăsta mult mai eficienți. Am auzit acum în foarte multe întâlniri cu cetățenii o lozincă nouă. DNA-ul să teacă prutul. De fapt, e nevoie spiritul DNA-ului de la București să teacă frontiera cu Republicii Moldova și să se comporte instituțiile noastre exact așa cum se comportă cei din România. A fost nevoie de timp și acolo, dar și la noi am depășit deja timpul necesar pentru a trece de la cuvinte la acțiuni.
Din raportul Kroll, putem afla cine au fost beneficiarii furtului de la BEM?
Nu am văzut raportul Kroll, din păcate. Am solicitat guvernatorului Băncii Naționale, cel care a fost comandatarul acestei prime analize la cererea expresă a mea. I-am solicitat să ne prezinte și raportul, dar în mod special pornind la înțelegerea că acest raport e doar prima etapă, doar prima fază în procesul de investigare, de aflare a adevărului. Cine a jefuit băncile? Unde s-au dus banii și cum putem recupera acești bani? Deci, din câte știam eu, elementele de bază urmau să fie stabilite în a doua fază. Atât că, așa cum planificasem noi atunci când am inițiat conlucrarea cu Kroll, deja în luna martie, hai să spunem aprilie, trebuia să aibă loc cel puțin licitația pentru a doua fază și să se treacă iată la cea mai importantă perioadă.
Acum, optimist că se va afla cine...
Eu nu mai știu acum. Văd că iarăși se întârzie. Înțeleg că se spune deja că abia pe luna mai ar putea să aibă loc licitația. Mai aud voci din guvern că nu neapărat să fie Kroll, că ar fi bine să vină altă companie. Dar Kroll-ul tocmai ne-a fost recomandată de partenerii noștri occidentali, fiindcă Kroll-ul, spre deosebire de alte companii de audit, tocmai are această capacitate și reputație bună de investigare și de recuperare activilor din străinătate. Așa că urmează să vedem ce vor întreprinde guvernanții și este foarte important să păstrăm presiunea și din partea societății și am cerut partenerilor noștri europeni, occidentali, la fel să mențină această presiune, fiindcă dacă nu adevărăm...
Ce presiune poate fi făcută pentru recuperarea prejudiciului și atragerea la răspunderea celor vinovați?
Presiunea, în primul rând, trebuie să facem pentru a afla exact ce s-a întâmplat. Cine a făcut această inginerie financiară, aceste scheme? Unde s-au dus banii? Cine au fost în spatele acestor? Din bănci, din afara băncilor, fiindcă vă dați seama, fără complicitatea, managementul nu putea fi nimic. A să vedem care a fost rolul Băncii Naționale, unica instituție cu capacitatea de a preveni, a superviza, a monitoriza, a verifica calitatea gazului și așa mai departe. Deci, cu asta trebuie să se ocupe și instituția de drept din Republica Moldova și nici aici nu văd prea mult activism și am solicitat pe atunci americanii să intervină.